Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast kuulama saadet Sõna. Tänases saates kõnelevad Tartu Kõrgema Usuteadusliku Seminari Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptistikoguduse pastor Ermo Jürma, Tartu Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhamets ning Tallinna Nelipühi koguduse liige Ahti Lohk. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesaru. Meeldivat kuulamist!
Sõna.
Nüüd kõneleb Tartu Kõrgema Usuteadusliku Seminari Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptistikoguduse pastor Ermo Jürma.
Järgnevas prohvete Eseekeli raamatu lühitutvustuses tahan pakkuda vastuseid klassikalistele küsimustele. Kes on kellele, kus kohas ja millisel ajal, miks ja kuidas kirjutanud ning mis on Eseekeli raamatu eripära? Kes oli prohvet Eseekel? Eseekel on juuda vangipõlne aegne prohvet ja tema raamatust me mõistame, et ta sai oma sõnumi vangipõlve algusosas. Samas me näeme, et prohvet Eseekeliga algab Iisraeli prohvetluses üks uus ajajärk, mis erineb senisest nii vormilt kui sisult. Prohveti nimi on Eseekiel ja kui see tõlkida eesti keelde, siis see tähendab Jumal tehku tugevaks. Raamatust me saame teada, et Eseekeli isa nimi oli Buus ja ta pärines preestri perekonnast. Eseekel kasvas üles Palestiinas, tõenäoliselt Jerusalema linnas, aga aastal 597 enne Kristust viidi ta babüloonlaste poolt vangi. Siis oli ta 25 aasta vanune. Hiljem me näeme, et Eseekel oli õnnelikus abielus. Kuid kui vangipõlve maal tema naine ootamatult suri, siis sai sellest üks märk Jumala käest. Nimelt tal ei lubatud isegi oma naist leinata. Nagu loeme 24. peatükis, see oli tunnistus ka suurest süüst, mis lasus rahva peal. Raamatust leiame, et prohvet Eseekel elas vangipõlves olles Tel Abibis Kebari kanali kaldal. Tal oli oma maja ja sealt majast otsisid juuda rahvavanemad teda mitmel korral üles, et saada prohveti käest jumalikku juhatust. Me loeme raamatust, et Eseekel dateerib oma prohvetlikke sõnumeid juuda kuningriigi viimase kuninga Joojakini vangiviimise aastate järgi ja teeb ka seda väga täpselt. Sealt on näha, et Eseekeli prohveti teenistus vältas kokku vähemalt 23 aastat, väga pikk aeg. Ühtlasi kirjeldab prohvet Eseekel väga üksikasjaliselt oma visioone ja ekstaatilisi elamusi. Me loeme näiteks, kuidas Jumala vaim tõstis ja viis teda Jerusalemma, tõi ka sealt teile tagasi. Mõningad prohvetlikud toimingud väljuvad tavapärasusest ja mõni mõjub isegi nagu eemale tõukavalt. Mõndagi võiks tänapäeva psühholoogia tembeldada koguni ebanormaalseks. Kuid mis on normaalne prohveti jaoks, kelle üle tuleb Jumala vaim, seda on meil raske eristada. Teiselt poolt on juutlus nimetanud Eseekeli suureks trööstijaks, Iisraeli vahimeheks, koguduse karjaseks. Eseekeli peetakse üheks suureks juutluse isaks, kes õpetas oma rahvast ka pimeduses, mis oli vangipõlve maal nende üle, laulma oma Jumalale. Raamatu mõistmiseks peatuksin lühidalt ka ajaloolisel taustal. Juuda rahva vangipõlv Paabelis 597-538 oli peaaegu niisama pikk kui uus Babylonia riigi püsimine. Sellel vangipõlve ajal olid aga paljudele juuda vangidele olud küllaltki talutavad. Babyloonlased ei soovinud mitte oma alistatud rahvaid kõiki hävitada, vaid nad tahtsid üksnes vastuakud maha suruda ja panna ka endi kasuks tööle. Babylonia viis ka teisi rahvaid väiksemate gruppidena vangipõlve maale ja jättis nad omaette kolooniatesse isekeskis elama. Hiljem paljud juudid võisid ka oma kodumaale tagasi pöörduda. Samas eelnevalt prohvetilt Jeremialt me loeme, nagu ta kirjutab oma raamatu peatükis 29, kus ta andis rahvale nõu, et juudid ehitaksid seal maju, istutaksid viinamägesid, abielluksid, kasvataksid lapsi, et nad võiksid ennast sisse seada pikaajaliseks viibimiseks võõrsil. Ja nii ka juutide arvukus seal kasvas. Nad olid eelkõige tegevad kaubanduses. Ja kui avanes tagasipöördumise võimalus, siis paraku väga paljud eelistasid juba võõrsile jäämist. Ning aastasadu hiljem seal diasporaas valmis nende keskel ka Babylonia talmud. See on siis juudi kirjatundjate suur toora kommentaar ehk seletus. Religioosne elu eksiilis ei olnud kindlasti mitte ühtne. Vangi polnud ka viidud just mitte rahva paremad pojad, aga Jumal andis neile seal armu. Ezekiel ise nimetab oma kaasmaalasi mõnigi kord Jumalale vastuhakkavaks sooks. Vangipõlves katsuti juutide usk läbi. Nende jumalapilt läbis range proovi. Nende ees olid küsimused, et kas elava jumala võim piirdus ainult Palestiina nende kodumaaladega? Kas nende jumal ei jäänud nüüd viimati alla Paabeli jumalatele? Nad küsisid, kuidas ja kas võib teenida issandat võõrsil, väljaspool pühamaad ja templit. Ning prohveti Ezekieli kuulutus pakub sellele vastuseid. Kui me Piibli valmimise ajalugu vaatame, siis prohveti Ezekiel on üks raamat Vanatestamendi kaanonis. Aga mõnda aega oli ka juutidel endil küsimusi, kas see raamat peaks kuuluma kaanonisse. Nad ei kahelnud küll, et see on Jumalast inspireeritud. Aga nad küsisid, et pigem kas iga õpetamata või pool õppinud lugeja, kes seda raamatut lugedes võib avastada väikseid erinevusi siinse kuulutuse ja toora vahel, kas ta jää mitte jätta. Ja siis oli üks soovitus nendel ka, et alla 30-aastased ei tohtinud seda üksinda lugeda. Need on signaalid, et raamatus oli raskeid lõike. Samas on ka ilmne, et selle raamatu on kirjutanud algusest lõpuni üks ja sama mees. Kui me vaatame raamatu ülesehitust, siis me näeme, et siin on toodud väga paljud konkreetsed ennustused ja kuulutused. Tõenäoliselt on need esitatud suuliselt. Ja hiljem, kas Ezekiel ise või keegi tema õpilastest on need kirja pannud. Raamatus endas on nimetatud 13 daatumit, mil need ilmutused prohvetile anti. Esimeses peatükis loeme tema kutsumise visioonist. Ja need kuupäevad on täpselt antud ja meie kalendri järgi oleks see siis 31. juuli 593 enne Kristust. 8. peatükis on templivisioon, aasta hiljem. 20. peatükis saab ta sõnumid rahvavanematele, 591. aasta. Siis mõned aastad edasi, me loeme 24. peatükis, saab prohvet teate tema kodulinna Jerusalema piiramisest. 26. peatükki visioon on suur ennustus Tüürose ühe võõrvõimu vastu. 29. peatükis on kirjeldatud kahte talle osaks saanud ennustust, Vaarao ja Egiptuse maailmavõimu vastu ja teine ennustus Paabelile Egiptuse kohta. Siis on veel kolm ennustust Vaarao vastu aastal 587. Siis on tal järgmine kaebus ja teade Jeruusalemma langusest ning viimane meile ilmselt kõige tuntum visioon nägemus taastatud uuest templist. Ja selle saab ta 28. aprillil 573 enne Kristust. Need suured ennustused võime öelda, et jagunevad kolme gruppi. Siin on kohtusõnad Juuda ja Jeruusalemma üle. Siis olid nende hulgas kohtusõnad seitsmele rahvale. Ja siis on ennustuse keskmes suur õndsuse ja pääste kuulutus. sõnum heast karjasest, peatükid 33-34, sõnum uuest maast, peatükid 35-36, suur sõnum uuendatud rahvast, peatükid 37-39, nägemus uuest templist, peatükid 40-43, siis nägemus sealsest uuest jumalateenistusest, peatükid 44-46, ning viimane õndsuse kuulutus USA räägib elavast veest, pühast linnast ja pühast maast, peatükid 47-48. Lisaks siis nendele suurtele ilmutustele on tema raamatus mitmed allegooriad, ehk mõistukõned ja sümboltoimingud. Tuntumad allegooriad on sõnum viinapuust, peatükk 15, jumalik ilmutus issanda naisest, kus selgitatakse Jumala ja juuda vahelist olukorda, siis sõnum ja pilt kotkast, lõvist, viinamäest, mõõgast ja keedupotist. Allegoorilised pildid. Sellele lisanduvad prohvet Ezekieli raamatu sümboltoimingud ehk sümboolsed toimingud. Näiteks neljandas peatükis ta kirjeldab, võttes ühe telliskivi ja kujundab selle ümber siis piltlikult Jeruusalemma piiramise. Kõik juuresseisjad peavad mõistma, et see on Jumala kohus. Siis on tema suur sümboolne toiming, me loeme, kus ta ise peab lamama 390 päeva vasaku külje peal ja 40 päeva parema külje peal. Ka hajab ta mõõgaga abet ja kaalub karvasid. Tema raamatu suureks sõnaks on inimese poeg. 93 korral kõnetab issand Jumal prohvetit ja ütleb talle inimese poeg. See on nüüd teistsugune sõnakasutus kui Taaniele raamatus. Seal inimese poeg Taaniele raamatus tähendab ülevuse tiitlit, kuid siin inimese poeg räägib sellest, et inimene on alam. Ta on vaid inimene Jumala palge ees. Ezekielil oli ülesanne rääkida vangipõlves viibiva rahva vastu. Ja ta tihti need sõnumid algavad, aga sina, inimese poeg, pööra oma pale, kas siis rahva või üksikute konkreetsete inimeste poole, ja kuuluta. Nii antakse talle püha ülesanne 9 korral. Inimese poeg, pööra oma pale ja kuuluta. See kordub läbi kogu Ezekieli raamatu. Ja need sõnad, mis ta saab, nende kinnituseks ütleb issand Jumal sageli, sest mina olen issand. Nii me näeme, et prohvet Ezekieli raamatus on paljud täpselt dateeritud visioonid, kuulutused, nägemused, allegoorilised pildid, rohkesti sümboolseid toiminguid. Kõige nende kaudu Ezekiel kuulutas vangiviidud juudrahva keskel ja andis edasi Jumala tahet. Võib ka seda märkida, et Uues Testamentis on kokku 65 otsest tsitaati Ezekieli raamatust ja 48 neist on ilmutusraamatus. Nii me näeme, et Ezekieli tuleviku vaated kannavad sama joont, mida hiljem Uue Testamendi ilmutusraamat. Siin nähakse perfektset, täiuslikku uut Jumala linna, uut maad, kus elab Jumala au. Nii äratab Ezekiel ja tema sõnum tema nimelises raamatus vangipõlves oleva Jumala rahva uue lootuse. Saab selgeks, et ka vangipõlv oli Jumala suures päästekavas. Jumala plaan oli viia nad mitte kord tagasi üksnes kodumaale, vaid viia õnnistuse täiusesse. See on Ezekieli suur sõnum ka meile. Aamen.
Sõna.
Teile kõneles Ermo Jürma.
Ja kord oma päevist kimbu köidan. Tagasi kui kaen, käidud teele. Mõtlen, millega ma täitsin peod ja meele. Kas mu raamatus on varjul mõni jaare? Kas on õnd on taeva vikerkaare? Võitovad mõlgutused meele härmi. Vaasi pandud lillekim on üksnes halli värvi. O Jumal, tatar muuga mu elu radu, et need ei muutuks tuhaks, keset ilma kadu. Kui sandate issa sinu trooni ees, ma oma tegudega seisan kartuse ees. Seal küpse vilja vihmul luhke. Või ohakate okkad, vaenulikud. Veel kord pilku heita saan minevikku. O Jumal, katar muuga mu elu radu, et need ei muutuks tuhaks. Keset ilma kadu, kui sandate issa sinu trooni ees, ma oma tegudega seisan kartuses. O Jumal, katar muuga mu elu radu, et need ei muutuks tuhaks keset ilma kadu. Sandate issa sinu trooni ees, ma oma tegudega seisan kartuses. Päevaraamatu meenutades täida.
Sõna.
Nüüd kuuleme jutlust Tartu Pauluse koguduse õpetajalt Joel Luhametsalt. Jutlus on pärit Pereraadio vaimulikust varasalvest.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ma loen tänaseks pühapäevaks antud jutluse teksti profet Hesekeli raamatu 34. peatüki algusest. Ja mulle tuli issanda sõna, ta ütles, inimese poeg, kuuluta prohvetlikult Iisraeli karjastele, kuuluta prohvetlikult ja ütle neile karjastele, nõnda ütleb issand Jumal. Häda Iisraeli karjastele, kes karjatsevad ise endid. Kas karjased ei peaks karjatama lambaid? Te joote piima, kattate end villaga, tappate nuubloomi, aga lambaid te ei karjata. Te ei kinnita nõtra, ei ravi haiget, ei seo haavatud, ei too tagasi eksinud ega otsi kadunud, vaid valitsete neid valjuse ja vägivallaga. Ja nad on laiali pillatud, sest ei ole karjast. Et nad on laiali pillatud, siis on nad saanud roaks kõigile metsloomadele. Minu lambad ekslevad kõigil mägedel ja igal kõrgel künkal üle kogu maa on mu lambad laiali pillatud, ja ükski ei küsi ega otsi neid. Sest nõnda ütleb issand Jumal, vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest. Otse kui karjane tunneb muret oma karja pärast, siis kui ta oma laiali pillutatud lammaste keskel on, nõnda tunnen mina muret oma lammaste pärast, ja päästan need kõigist paigust, kuhu nad on pillutatud pilvisel ja pimedal päeval. Ma viin nad välja rahvaste hulgast, kogun neid maadest ja toon nende omale maale. Ma karjatan neid Iisraeli mägedel veeojade ääres ja kõigis maa asutatud paigus. Heal karjamal karjatan ma neid ja Iisraeli kõrgetel mägedel on nende söödamaa. Seal lebavad nad heal söödamaal ja käivad karjas rammusel karjamaal Iisraeli mägedel. Mina ise hoian oma lambaid ja mina viin nad hingama, ütleb Issand Jumal. Ma otsin kadunud ja toon tagasi eksinu. Ma see on haavatud ja kinnitan nõtra, aga lihava ja tugeva ma hävitan. Ma karjatan neid, nagu on õige. Ja teie olete mu lambad. Mu karjama kari teie inimesed. Mina olen teie Jumal, ütleb Issand Jumal. Aamen. See sõnum oli tol korral eelkõige rahvajuhtidele, sest eelkõige rahvajuhti ja kuningaid ja kõiki, kes tegelesid kuninga abilised riigi valitsimisega, nende teiseks nimetuseks oli karjane. Siin räägiti küll sellest, et nad söövad ja joovad, milles ei ole probleem, sest iga töötegija on siiski oma palga väärt, aga nad on jätnud oma karja eest hoolitsemata. Nad on hoolitsenud ise enda eest. Ja tuuakse välja paar erilist asja. Esimene on see, et nad ei hoolitse nõrkade eest, haigete eest, eksinute eest. Kõikidel inimestel ei ole ühesuguseid tingimusi. Ühel on annid ühesugused, teisel on teissugused. Ühe elus on õnnetused, teisest on õnnetus mööda läinud. Me oleme erinevates olukordades ja me ei saa ütelda, et iga üks peab ise enda eest hoolitsema, vaid need, kes on kutsutud rahva elu korraldama, nende tähelepanu peab olema pööratud eelkõige nende peale, kes on nõrgemad, et nende eest hoolitseda. Ja teine asi, mida öeldakse, et see rahvas on ekslemas ja öeldakse ka, et nad on seal kõrgendikel ekslemas ja kus nad saavad saagiks, siis metsloomadele nende kõrgendike all mõeldakse tol korral selliseid paganlikke kultuse kohti. Rahvas, kelle jaoks usk, looja, elavasse jumalasse on kuidagi kaduma läinud, nad ekslevad erinevate selliste vaimulike ja vaimsete kultuse paikade juures ja seal saavad saagiks paljudele pahatahtlikele ja kurjadele olenditele. Nii et kui rahvajuhid ei väljenda selgelt vaimseid ja vaimuliku tõekspidamisi ja jätavad selle iga ühe enda valide ja siis selgub, et iga üks ekseb oma teedel ja on ka saagiks nendele vaimsetele jõududele, mis neid hukutavad. Põhjuseks on lihtsalt see, et nad hoolitsevad enda eest. Nad ei hoolitse mitte karja eest. Kui oleme pidanud läbirääkimisi usuõpetuse küsimuses Eesti Vabariigi valitsustega, me oleme pidanud väga paljude valitsustega seda läbirääkimisi, siis kesked läbi üks vastus on, kõik valitsused ütlevad, see on õige, koolis peaks usuõpetus olema normaalne, korralik aine. See on hariduse juurde vajalik, aga ütelge meile, kuidas me seda rahvale ütleme. Kui meie selle läbi viime, siis rahvas hääletab meid võimult maha. Ja selle tõttu, et me saaksime edasi valitsida, kahjuks me ei saa seda teha, mida me õigeks peame. Me peame arvestama rahvaga. Või vähemalt mingi hulgaga, kes kõva häält teevad. Ilmselt profet märkas seda samasugust käitumist tol ajal, et valitsejad valisid valitsemiseks sellise variandi, et kõige kergem ja parem oleks nendel elada. Ja ei võtnud vastutust kanda. Ja selle tõttu kari oli nendel nagu vahendiks elamisel. See sõnum ei ole siiski mitte ainult riigijuhtidele öeldud. Tegelikult on meist, oleme me kõik karjased. Meile kõigil on antud see lähikond, kelle keskime elame ja kelle eest me peame vastutama, kelle eest me peame hoolitsema. Kui pattu langus tuli, siis esimene küsimus, üks esimesi küsimusi, mida esitati Kainile, oli see, kus on su vend Aabel? Ja Kain vastas, kus mina tean, kas mina olen oma venna hoidja? Sellise rikutuse märgiks on see, et mis see minu asi on, kuidas teisel läheb. Kas mina olen tema eest hoolitse? Mul on endagagi muresid küllalt palju. Kui Martin Luther väga napilt ühe kahe lausega seletab katekismuse 10 käsku, siis igal pool ta toob välja selle käsu olemuse, et käsu olemus ei keela meil kurja tegemast vaid käsk käseb meil hoolitseda kaas inimese eest. No ma loen näiteks, sina ei tohi tappa. Mida see tähendab? Me peame Jumalat kartma ja armastama nii, et me oma ligemese ihule ega hingele ei tee ühti kahju ega kurja, vaid et me teda aitame ja temale head teeme kõigis ihuhädades. Järgmine käsk. Mõtleb 7. Sa ei tohi varastada. Me peame Jumalat kartma ja armastama nii, et me oma ligemese raha vara ei võtta ega võltsitud kaubaga või pettusega enda kätte ei kisu, vaid et me aitame kasvatada ja hoida tema vara ja peatoidust. Käsk ära varasta. Luteri meeles ütleb, et sina pead aitama, et su ligemese vara kasvaks. Mitte sa ei pea hoolitsema, kuidas ligemese vara endale saaks igasuguste võimalustega. Ja nii edasi. Või järgmine käsk, sa ei tohi anda vale tunnistus oma ligemese vastu. Me ei tohi valet tunnista ligemest reeta, keelt peksa, ega tema kohta laimujutte levita, vaid et me tema eest kostame, temast head räägime ja kõik asjad heaks pöörame. Ei ole see, et me räägime, mida keegi paha on teinud, vaid sinu kohustus on teda kaitsta ja kõik asjad heaks pöörata. See on Jumala sõna. Me oleme üksteise eest hoolitsejad. Tänasel päeval, mida me näeme? Kõik asjad peavad lukus olema. Kõik asjad peavad signalisatsiooni all olema. Kõikides kohtades peavad turvamehed olema. Me ei ole üksteise kaitsjad, vaid me kaitseme üksteise eest ennast. Me oleme üksteise vaenlased. Jumala sõna ütleb, et sina oled karjane ja hoolitseja. See hoolitsemine puudutab perekonda, pere ema ja pere isa. See on sinu kari ja selle eest sa pead hoolitsema. Ja kes oma karja juurest läheb ära ja jätab karja hoolitsemata, oma naise ja lapsed hoolitsemata, see eksib Jumala vastu. See teeb vattu, ei ole nii, et mulle ei meeldi, mulle ei olnud enam tundeid. Kui karjane ütleb, et mulle ei seekord enam lammaste vastu üld tundeid, ma jätsin nad sinna paika. Sellest ei tule ju midagi välja, aga inimlikus käitumis arvatakse, et see on okei. Me oleme üksteise eest hoolitsejad. Ja Jumal ütleb, et kui sa seda ei tee, kui sa enda peale mõtled, kuidas sul parem on, mida sa tunned, siis Jumal sekkub ise asja vahele. Meie lootus on siis veel see, et Jumal on võtnud ise meie eest hoolitsuse. Ja Jumal ongi võtnud hoolitsuse enda peale. Ta saatis oma poja, kes ütles, mina olen hea karjane. Te olete minu kari ja mina hoolitsen teie eest. Ta ütleb veel, et ma olen hea karjane, kes jätab oma elu lammast eest. Evangeeliumist me kuulsime, et ta võrdles ennast esialgu palgalisega. Ja ta ütles, et palgaline ka teeb oma tööd. Ta saab selle eest palka. Ta hoolitseb oma karja eest, aga kui tuleb kiskja ja hundid tulevad, siis karjane põgeneb, sest ta ikkagi püüab oma nahka päästa. Karj ei ole tema oma, aga elu on tema oma ja on loomulik, et ta põgeneb. Jeesus ei võrdle ennast küll ka omanikuga. Olgu küll, et see kari tegelikult kuulub Jumalale. Me ei saa ütleda nii, et Jeesus või Jumal on minu karjane. Kõlab, see on täiesti õige, aga tegelikult Jumal ütleb, et te olete minu kari, me kuulume temale. Me oleme karjas omad. Karjane ei ole meie oma, vaid meie oleme karjas omad. Ja selles mõttes on tema meie karjane, et me kuulume temale. Aga ta ei võrdle ennast siiski peremehega, kes kasutab karja kuidagi enda ära elamiseks, heaolu jaoks. Et karja lüpsta ja pügada, parasjagu nii palju toita, et võimalikult tast rohkem kasu saada, vaid ta ütleb, et ma olen hea karjane, kes annab oma elu lammeste eest. Ma olen karjane, kelle esmaseks ülisandeks on hoolitseda lammaste eest ja kellel rõõm on lammastes. Kui on jutt kadunud trahmiraha leidmisest ja öeldakse siis, et kui ta oli otsinud ja leidnud selle kadunud trahmiraha, siis ta kutsus naabrit korraldas suure peo, et ma leidsin selle, mis on kadunud. Peremehel ei olnud sellest rõõmu. Trahmiraha oli väga tühine ja väike asi. Aga see rõõm sellest leidmises oli tolles rahas. Kui taevas tuntakse rõõmu ühe patuse pärast, kes meelt vereldab, siis ei ole see rõõm sellepärast, et Jumal oleks mingi võidu saavutanud, vaid rõõm on selle inimese pärast, kes on leidnud oma elule lahenduse. Jumal elab kaasa meie asjadele. Ja see annab meile kindluse, et Jumal eelkõige tegeleb meiega meie pärast, aga ta jätab selle käitumisega teatud ka eeskuju meile igal ühele. Jumal ohverdab ennast meie eest. Ja kui me kogeme seda, et keegi armastab ennast täielikult andes, siis see sünnitab meis soovi kellegi eest hoolitseda. Ma olen elanud nendel sellel nädalal üle kõvasti südame vaeva. Ja mitte sellepärast, et kirik põles. Sellepärast ka. Aga mu südame vaev on olnud teises kohas. Kõige selle traagika keskel ja ohu keskel ja võib-olla ka sellise kurja tajumise keskel, mis seoses selle õnnetusega oli, olen ma kogenud tohutult palju kaasa elamist. Aitamist, annetusi ja minul on suur südametunnistus piin olnud nendel päevadel, et kui palju kordi on olnud erinevaid õnnetusi ja hädasid, kus on abi palutud ja ma olen mõtlenud ka, et võiks annetada, aga ikka olen annetamata jätnud. Abikaasa ütles mulle, et noh, võibolla sa unustasid. Ma ütlesin, et ega ei unustanud, aga lihtsalt jäi ma tegemata. Mõtlesin, et küll, et võiks kah toetada, aga ei toetanud. Ma olen omad otsused nendel päevadel teinud. Saab näha, kas ma suudan neid täita. Aga see, mis ma olen läbi elanud, on üks kogemus. Aga ma mõtlen, et Kristus on tegelikult palju rohkem annud, palju rohkem kaasa elanud meie muredele ja hädadele. Kas see minu südant on puudutanud ja liigutanud? See on Jumala armastuse viis, et ta ei sunni meid tegema, vaid ta lihtsalt armastab. Ta lihtsalt jagab, ta lihtsalt peab sind meeles. Ta lihtsalt hoolitseb su eest ja see sünnitab midagi uut meie elus. Ma ise usun, et selles, mida ka Tartu Pauluse kogudus nendel päevadel läbi elab, on midagi, mis sünnitab meis midagi uut. Sest see häädus on palju võimsam kui see kurjus, mis on meie ümber. Jeesus on jätnud ühe eeskuju. Ma olen hea karjane, ma jätan oma elu lammaste eest. Ja siis ta ütles Peetrusele, hoia sina mu lambaid kui karjane. Ja täna ta ütleb meile kõigile, hoolitse sina selle eest, nende eest, kes ümber on, eelge jalga oma perekonnas, oma naisest ja lastest, oma abikaasast, oma naabritest. Hoia sina neid kui karjane. Selle armastuse väes, mis oli Kristusel, millega tema on sind armastanud ja milles sina saad jõu üksteist teenida. Olgu see hääkarjase vaim elamas meie keskel ja juhatamas meid kõigi meie teedel. Aamen.
Jutluse pidas Tartu Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhamets. Tänases tunnistuses kõneleb oma usuelu kogemustest Ahti Lohk. Tunnistus on salvestatud Tartu Kolgata koguduses 2005. aastal.
Sõna.
Minu nimi on Ahti ja tahan samamoodi rääkida ka raskustest, milledest me inimestele läbi läheme, aga samas ka nende raskuste juures tahaks südamisel, et Jumal saaks austada selle läbi. Ja räägin lihtsalt mõningad tunnistused koos Jumalaga olles. Mäletan ühte aega, see oli mu periood, selline periood koolis tudengina Tallinna Tehnika Ülikoolis ja mäletan, seal olin ühes toas, kus olid ühed noormed, kes kellele väga ei meeldinud, et ma üldse kristlane olen ja seetõttu igasuguseid riukad valmistasid. Küll alguses ma magasin seal kahe korruses voodis alguses siis selline tagurpidi rist joonistati sinna voodi peale. Ma kussin selle ära, aga siis pärast löödi veel naeltega see sisse. Ja igasugused sõnu kirjutati voodi peale ja saatana voodi või midagi sellist. Ja lõpus veel põletati piibel ära. Aga samas ma rääkisin nende noortmeestega, et teate, et mina ei öö tee vastu midagi. Et iga uus hommikus algab, minu jaoks olete täiesti puhas leht. Ma ei jäta midagi tee vastu. Aga samas kogu see õhkond, mis nagu tekitati seal pidevalt ja pidevalt, pani mu sisemise inimese tegelikult mängima, sest ma kogesin, et ma pean jälle tagasi hoidma, jälle tagasi hoidma. Ja kui see aeg seal läbi sai, seal ühiselamus, need 3 aastat, kui ma olin seal, siis mis selle ajaga muutus oli tegelikult, et nende meeste südamed muutusid. Ja ma tahan lihtsalt öelda, et see oli Jumal arm, mis selliselt kandis. Jumal arm selliselt kandis ja lõpus oli see asi nii, et noormehed juba ostsid mul sünnipäevaks juba tordi ja juba selline soe lähedus hakkas tekkima ja lõpus üks noormees lausa ütles, et ükskord kui ta seal magama oli heitmas, ütles, et siis oli teada ka juba, et ma olen ära minemas, ütles, et mina küll võtan Jeesus Kristus maa elu issandaks ühel päeval. No ta ei ühelnud, mis seal seda teeb, aga see tohutu muutus, mis toimus, aga siis, kui see aegselt ära tulla oli, mäletan, ma tulin ükskord kuski sealt vannitoast või kusagilt, kus pesemisruum on ja mäletan, Jumal pani ühe erilise rõõmu mu sisse ja kiitus tuli mu sisse, ütlesin, et tänu taeva isa sulle selle eest, et sina andsid sellised vägevad mehed, nad olid lihtsalt parimad mehed, kes võiksid lihvida mu sisemist inimest ja lihtsalt ma tahan öelda, et see on viis, kuidas Jumal tegelikult, kuidas Jumal meid kasvatab ja kuidas ta laseb meil üles tõusta, meie vaimu inimesele tugevaks saada just sellises raskus ees, aga meie osa on lihtsalt palvetada ja Jumal pöörab need asjad heaks. Ma jätan ühte juhtumit, kus ma olin õpetamas seal samas koolis, tehnika ülikoolis ja seal üks noormes, üks vene noormes, teadupärast vene noormed on natukene sellised nagu tulisemad, eks ole? Olete kohand või tähelvand. Aga üks noormes tahab tulla klassi ja lihtsalt tulla sisse meelevaldselt ja istuda sinna maha, et tema kasutab nüüd seda arvutit. Ma ütlesin, siin on tund, me ei kasuta seda arvutit siin. Tulete siis, kui vabaneb klass. Noormes läks ära, sai esimest korda aru, kuigi vastumeelselt tuleb teist korda tagasi ja siis ei taha enam ära minna. Aga teine oli seal üks administraator ka, kes ütles, et nüüd tuleb ära minna. Et nad õppejõud ütles, et te peate kuulama seda. Ja noormes läks siis ära, aga ikkagi veel pahasem kui enne. Ja kui tund läbi sai, siis noormes ootab ukse peal. Niimoodi jääb käsi umbes. Ja oligi. Ja annab kohe täielikult vastu nägemist mulle ühe korraga selliselt hoobilt. Ja õppejõul ei sobi, eks ole niimoodi hakata kaklema seal. Aga alguses tekis igasugused mõtteid, mõtlesin, et okei, uurime välja, kes see noorus on, rohkem tühti karvutit, teete üsi kasutada. Aga see lihtsalt vaibus ja mõtlesin, et see ei ole kõige parem viis. Sest samamoodi tegelikult oli ka ühiselamu ajal, ma mäletan, üks sõber tuli ja tema oli üks selline karatekutt, ütles, et kui sul abi vaja on, ma võin asja korda panna. Mõtlesin, et sõksta asja pole vaja. Küll jumal korraldab. Ja hakkas lihtsalt palvetama selle mehe pärast. Palvetasin. Ja ühel päeval siis ühes klassis olles noormees tuleb sisse, väike talleke seal istub maha ja siis ma lähen ta juurde, et tead, et ma ei ole midagi su vastu, et võid nagu rahulikult võtta seda asja. Siis ta ütles, ma tulin vabandust paluma teie käest. Ma tahan lihtsalt öelda seda, et see on Jumala viis, alati kui mingit raskus tekib, et alati palveta selle pärast ja võida sina ära kuri heaga. Meil tuleb raskusi ja Jumala sõna ütleb sellest, et meil on armust antud mitte ainult uskuda teemasse, aga ka kannatada teema pärast. Ja samas, kui mäletan, kui see piibel ära põletati, siis mäletan, Jumal andis lihtsalt ühe erilise sellise rahumu, siis mõtlesin, et mis pärast seda küll pidi tegema, ma ei saa aru. Et mõni jaoks oleks see tohutu kohutav asja olnud, et põletati piive ära. Aga ühe tunnistuse siiski veel või paar, kuidas neid tuleb. Mäletan ka seda, et ma lihtsalt tahan välja tuua, et just see sama muster on täiesti toimivas ja piibel räägib, et armastage alati oma vaenlasi, palvetage nende pärast. Ja lihtsalt tuua kinnitust ja austust, et tõesti Jumal on seal sama sõna taga. Et kui keegi, teil on mingi probleem kellegi inimesega, see on raskus, võib-olla see ei ole läinud nii kaugele nagu need juhtumid, mis ma olen rääkinud. Et isegi mäletan, mul teinekord söömise ajal ühikas pani nüüd nuga kõrgi peale, et mis noormes teeb siis selle peale. Aga ma ei lasnud ennast häirida selles mõttes, ma ei olnud mingi hirmu all seal. Aga proovid iga püdi. Et samamoodi üks kõik, kellega sul on raskus, suhe ei lähe edasi, siis Või sa näed, et see on nagu pinnuks silmas, ta pidevalt nagu tuleb mulle siin tee peal ette. Ma tahaks nagu oma südame vabaduses praegu midagi teha siin ja aga näed ikka see inimene jälle tuleb. Et palveta tema pärast ja ma olen näinud seda küll ja küll, kuidas Jumal lihtsalt võtab seal vaheseina ära ja tihti peame olema meie need, kes muutuvad. Ja mäletan ühte juhtumit, kus lihtsalt ühel viisil korteris käidi sees ja viidi seal siis palju kraami ära, aga lihtsalt südamest tuli palvetada selle pärast. Ja sai palvetud selle pärast, palvetsin ja ühel hetkel oli võimalus, et politsei sai ilusti kätte, teatud juhtniidid kusagid tulid ja need inimesed saadi kätte ja kõik saadi jälle tagasi. Nii et see on Jumala viis, et anna lihtsalt oma elu talle ja tema korraldab selle väga hästi, super hästi teeb seda. Ma olen seda näinud. Et ole julge täiesti võtma see sõna. Nagu Taavet ütleb, et Jumal ära saada meid kõrval oma käskudest. Sest ta teadis selle sõna väärtust, ta teadis, mis kaal sellel on. Ta teadis, et ta elu sõltub sellest sõnast, et ära saada meid kõrvale oma käskudest. Ära saada meid kõrvale. Nii et palju õnnistusi teile kõigile ja issand, olgu teiega.
Oma usuelu kogemustest tunnistas Tallinna Nelipühi koguduse liige Ahti Lohk. Tunnistus oli salvestatud 2005. aastal Tartu Kolgata Baptisti koguduses.
Sõna.
Te kuulsite saadet Sõna. Tänases saates kõnelesid Tartu kõrgema usuteadusliku seminari Vanatestamendi õppejõud ja Mooste Baptisti koguduse pastor Irmo Jürma, Tartu Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhamets ning Tallinna Nelipühi koguduse liige Ahti Lohk. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Kuulmiseni!